Prøv lige at høre den her.
Når det handler om Socialdemokratiets erhvervsklub, så må jeg henvise til vores partiorganisation.
jeg elsker det, Mette Frederik. Hun får et spørgsmål om, ja, om hendes egen pengeklub, som hun selv er med i. Og så skal hun komme i tanke om, hvem skal jeg svare? Jeg vil ikke svare. Men hvem fanden er det, du skal svare? Du skal snakke med organisationen.
Ja, præcis.
Det er så skønt. Og det fortsætter. Prøv lige at høre.
Jamen, jeg har ikke yderligere kommentar til, hvordan partier organiserer deres politiske arbejde.
Hvordan partier organiserer deres politiske arbejde?
Ja.
Du får et spørgsmål om Socialdemokratiets erhvervsklub.
Ja.
Men så, hvordan partier gør det?
Spørg en anden, og så har jeg ikke yderligere kommentar.
Emma, kan du ikke trykke på den der med violinen? For nu skal jeg til at sige noget. Ja. Ej, hvor er det dejligt. Jeg synes, det giver mig sådan en dejlig patos, når jeg taler. Jeg må sgu lige præsentere for lytterne, at det her, det er en ny podcast på Ekstra Bladet. Ingen kommentar hedder den, og den er født i frustration, en lille smule vrede og en hel masse afmagt. Fordi det er simpelthen så irriterende, at der er så mange politikere, der hver eneste dag, ikke kommenterer sager, hvor de har noget på spil. Og nu nok, og man kan selvfølgelig sige, at tak for violin, det jeg synes jo, at man, det her program, synes jeg, at vi skal prøve med det, at man skal forestille sig, at man tager en avis, som man plejer at læse den, og så vender man den på hovedet, og så kigger vi på alle de ting, der plejer at stå i bunden, men som i det her program står i toppen, nemlig alle dem, der siger, jeg har ikke nogen kommentar. Spørg en anden. Jeg har ikke mere tilføje. Det synes jeg, vi skal gøre noget ved. Og med studiet har jeg jo dig, Joachim B. Olsen.
Yes.
Politisk kommentator på Ekstrabladet. Og producer, rapporter, blæksprutte og alt muligt kvinde, Emma Buus, der sørger for alt. Og vi skal starte med, fordi nu, Joachim, du har jo forsiden i dag. Du har taget forsiden af Ekstrabladet i dag. Ja. Og det er alligevel noget, og det var om de pengeklubber, vi lige hørte Mette Frederiksen danse rundt om før, og være det vildeste teflon, man nogensinde har fremstillet på nogen fabrik. Prøv lige at sætte os lidt ind i, Joachim, den historie. Hvad er det? Hvad er substansen i det?
Jamen, historien er, at vi på Ekstrabladet afslører Mettes pengeklub, som hun ikke vil tale om før. Vi har optagelser fra selve mødet, så man kan høre, hvad der bliver sagt, hvem der er med. Og måske også centralt for det her, at det er helt åbenlyst, at dem, som betaler de her 20.000 kroner, får eksklusiv adgang til regeringsministre. Det er altså ministrene. Mm. Det møde, som vi beskriver i Ekstrabladet, det er Nicolai Wammen, som finansminister, som sidder og ligesom holder mødet. Ikke?
Og hvad er det odiøse i det? Det tror jeg, der jo lige skal, vi skal spole tilbage på. Hvad er det odiøse i, at man kan for et beløb 20.000 kroner købe sig til statsministerens opmærksomhed?
Det, der er i det, det er, at hvis en virksomhed har sagt til Mette Frederiksen eller finansminister Nicolai Wammen, vil du godt betale 20.000 kroner for at mødes med dig, så havde det været ulovligt. Men fordi der er det her mellemled, altså i form af en erhvervsklub, så er det ikke ulovligt. Men det er præcis det samme, der sker. Virksomheder betaler et kontant pengebeløb til en erhvervsklub, og så kan de mødes med ministerne og give udtryk for deres politiske ønsker til dem, der regerer landet. Og det er der i hvert fald nogle eksperter, der synes, at det er problematisk, fordi at en grundtanke i vores demokrati er én mand, én stemme, og man kan ikke lade være med at tænke, at dem, som betaler 20.000 kroner, har lidt bedre mulighed for at påvirke regering end alle os andre.
Nu siger du eksperter. Emma, du har jo ringet til Jesper Olsen.
Det har jeg
nemlig. Der er formand for Transparency International i Danmark.
Ja, og lektor i offentlig ret også. Også og det. Han kommer her.
Det, der er problemet i den her sag, det er for mig at se to ting. Den ene er, at det er fuldstændig mørklagt, hvem der betaler og hvem der donerer til den socialdemokratiske valgkampagne. Det vil altså sige, at vi kan ikke se, hvem det er, der, om jeg så må sige, kan købe sig til enten lytte hos Socialdemokraterne, eller måske købe sig ovenkøbet til indflydelse hos Socialdemokraterne. Det er det ene problem. Og det andet problem er sådan set i virkeligheden, at Socialdemokraterne sælger en vare, som de ikke kan tage penge for. Fordi dem, som man kan købe sig adgang til, det er ministre, men ministrene er altså ikke Socialdemokratiets, ministrene er vores alle sammen. Og der opstår der altså noget forkert her, når Socialdemokraterne kan, om jeg så må sige, tjene penge på at være dem, der har regeringsmagten, og det dur bare ikke.
Det var rimelig klart tale. Det duer ikke. Der skal være syr på kasketterne simpelthen. Altså, Vammen kan ikke sidde med finansministerkasketten på og holde møder.
Nej.
Han må godt sidde med socialdemokrati, kan ske den på.
Ja, og det er jo det, er jo det han gør. Fordi det møde, som vi beskriver i Ekstrabladet, det er et teamsmøde, selvfølgelig på grund af corona. Men Nicolai Wammen sidder på sit kontor i Finansministeriet. Jeg sidder på det kontor rigtig, rigtig mange gange som finansordfører.
Du kan kende det.
Så jeg kunne med det samme kende, at det var der, han sad. Og han sidder jo også og præsenterer regeringspolitik, altså... Det starter ligesom med, at Jens Krammer Mikkelsen, tidligere overborgmester i København og formand for Socialdemokratiets pengeklub Erhvervsforum Vækst.dk. han kommer 10 minutter for sent. Han kommer ligesom 10 minutter for sent, det kan jo så ske. Ikke? Og så går mødet i gang, og han siger så, jamen i dag der har vi finansminister Nicolai Wammen. Han vil holde et oplæg om...
Han siger finansminister.
Ja. Og han vil holde et oplæg om dansk økonomi, og så vil han også tale om nogle af regeringsudspil, altså infrastrukturudspil, landbrugsudspil, og det gør Nicolai Wammen så. Og når den chance så ligesom er slut, så får medlemmerne, altså de her ledere af virksomheder, organisationer, arbejdsgiverforeninger, fagforeninger osv., så får de jo så ordet. Og der siger de jo så, de fleste af dem, hvad for nogle ønsker de egentlig har til regeringen. Det er for eksempel en Torben Møre Pedersen, administrerende direktør for Pension Danmark, en af de mest magtfulde mennesker i Danmark, fordi han er jo en af dem her, som bevæger sig ubesværet ind og ud af både regeringskontorer, bestyrelser i erhvervslivet, altså på allerhøjeste niveau. Ja. Og han sidder så og siger, at jamen, vi har jo tjent rigtig gode penge i Pension Danmark på byggeprojekter til velhavere, for eksempel i nogle af de her havneområder i København og andre steder, der bliver udviklet. Ja. Og det frygter de så, at det vil blive bremset af mangel på arbejdskraft. Så de kunne godt tænke sig, at der kommer nogle initiativer, der øger arbejdsudbuddet i Danmark.
Flere filippinere ind.
Det kunne det være,
til at bygge de der rimets
og
penthouse ting.
Dansk Arbejdsgiverforening, de har lidt samme budskab. For eksempel repræsentanter fra landbruget, de appellerer ligesom til, at regeringen ikke går videre i et landbrugsudspil. De er kommet med et landbrugsudspil, og de ser helst, at det ligesom bliver lavet med Venstre, fordi at de ikke ønsker yderligere regulering end det, der er lagt op til. Det vil koste arbejdspladser i slagteriet.
Og hvad laver Wammen, mens de så går på rundtur og siger, send flere penge, eller gør som noget, vi synes? Hvad laver Wammen imens?
Jamen, han sidder og noterer hver gang, at der er nogen, der får ordet. Simpelthen noterer ned, hvad er det, de siger.
Han noterer ønskerne ned.
Ja, og så svarer han så også på dem. Nogle gange svarer han lidt vagt. Men det, der jo ligesom er pointen, det er, at de får lov til at præsentere deres ønsker. Lidt ligesom en stormagasin til jul, så sidder der en julemand, og så kommer man op og siger, hvad kunne jeg godt tænke mig?
Hvornår foregik det her møde?
Det foregik i torsdags kl. 17.30.
Og til stede var hvem?
Der var...
Altså, du ved, hvem mødtes alle organisationerne med? Der var Wammen, og så hvem var der mere?
Så var der også skatteminister Morten Bødskov og Socialdemokratiets erhvervsordfører Orla Hav, som ingenting sagde. Altså, man kan sige, den, der egentlig var repræsentant for Socialdemokratiet, sagde ingenting på mødet.
Der var ingen, der spurgte ham om noget?
Nej.
Han var ikke interessant?
Nej.
Altså, hans kvalitet er ufortalte. Men her var han ikke interessant. Han havde ikke ministerkasketten på.
Nej, altså, og den eneste grund til, at jeg ved, at han var der sådan set, er det ikke den eneste grund, men Krammer Mikkelsen siger, at han er der i starten, og han er også klar til at komme med input, men der er ikke nogen, der spørger til Orla Havs holdning.
Nej, hvor overraskende. Det er sjovt, det var ministerne, de ville have fat i, men man er der jo ikke som minister, fordi så er det forkert.
Ja, så er det jo, det begynder at blive
mærkeligt, han præsenterede ham som finansminister, så. Nu bladrer jeg altså lige op i i din artikel her, for vi skal jo tage fat i, hvad er det egentlig, Socialdemokratiet svarer på den historie. Det var ikke en historie, de ønskede skulle komme ud. Det her, det skal jo altid foregå i hemmelighed. Og man donerer 20.000 for at være med, det, så skal man ikke fortælle til nogen, fordi der går grænsen for, hvornår man skal oplyse, at man har givet penge til et parti. Det går lige der omkring 20.000, så det er hemmeligt også.
Præcis.
Så hvad svarer de egentlig i artiklen her på, at du ligesom har afsløret det her møde og fundet sted af hvem der er med? Hvad er svaret?
Jamen det er jo, at der er ikke noget at komme efter. Altså svaret er faktisk, at de henviser til, at...
til Finansministeriet, ikke? Ja, hvor han jo sidder og har sit møde.
Ja, og så siger jeg, at der er svaret, at de viser ligesom til sådan en manual, der er for, hvad må ministre. De må gerne holde partipolitiske møder på deres kontor.
Det er ligesom du svaret. Får en håndbog udleveret
en håndbog. Generalregler. Svaret, det er en håndbog i generelle regler, ja.
Det er svaret?
Ja.
Det er det, der hedder et udomsvar.
Det må man sige.
Hvorfor holdt I det møde? Ja, det ved jeg godt, men det kan vi svare på, ved du læser denne bog.
Ja.
Ja, det er langt ude. Mette Frederiksen er jo blevet spurgt til det. Sagen har rullet i halvanden uge tid, eller sådan noget. Startende med Altinget begyndte at skrive om den her pengeklub. Og Mette Frederiksen er faktisk blevet spurgt til det et par gange. Jeg ved ikke, om vi lige kan høre, hvad hun svarede, da hun for i tirsdag blev spurgt til det inde i Folketinget.
Jeg forsøger at være så meget ude og så meget rundt, som det overhovedet kan lade sig gøre. Herunder selvfølgelig en tæt dialog med dansk erhvervsliv. Det gør jeg i mange forskellige samlinger, så mange som jeg overhovedet kan.
Men det er jo ikke alle, der betaler 20.000.
Nej, det er jo det, der er. Det er jo ligesom det, der er
den der dialog.
Jeg er med på, hun tager rundt i samfundet og møder mennesker. Det er jeg med på. Men her giver man jo 20.000 for at få et eksklusivt rum.
Ja.
Det kom hun ikke ind på.
Nej. Vi har jo så ringet rundt til de her virksomheder, som er medlemmer af erhvervsnetværket. De vil jo ikke... Vi har fået meget sådan nogle svar fra deres public affairs afdelinger i virksomhederne, ikke?
Ja. De ligner lidt hinanden.
Ja, men man må sige... Når man taler med dem, så er de jo sådan set ret ærlige i virkeligheden, fordi det, de jo ligesom siger, det er, at det, man jo egentlig køber, det er, at man køber ligesom kontakten. Altså, så kender vi hinanden i forvejen. Jeg har betalt dig 20.000 kroner, nu kender vi hinanden. Mm-hmm. Jeg er med i dit netværk. Og det egentlig giver, det er, at hvis du så har en sag, så er det nemmere at få adgang til for eksempel finansministeren.
Ja, ja.
Fordi man kunne forestille sig, at en af de her virksomheder har et eller andet problem, ringer til Jens Kramer Mikkelsen for eksempel, som siger, vi skal, tror du ikke, Nicolai Wammen, han kunne afse 15-20 minutter til os.
Ja.
Så tror jeg, at det er lidt lettere, når nu, at den pågældende virksomhed er medlem af erhvervsnetværket i forhold til, hvis det var en hvilken som helst anden virksomhed.
Vi kan jo opfordre lytterne til at prøve ad. Man kan jo prøve at ringe ind til Vammen, og så høre ad, om man kan få en 15-20 minutter til at fremlægge ens synspunkt. Og se, hvad der sker.
Ja.
Om man ligesom kommer på Teams og får en seance med socialdemokrat, ikke finansminister, Nicolai Wammen. Sagen fortsætter jo med at rulle, som sagt, og også i går.
Mm. Var det i går, ikke?
Og der spørger Alternativets Torsten Gejl faktisk Mette Frederiksen til det en gang til.
Ja.
Skal vi ikke lige tage det op, så vi er helt opdateret på? Det gør han jo
på vegne af et medlem, der spørger, om de vil være med til at skabe mere gennemsigtighed.
Ja.
Og hun svarer.
Jamen altså, jeg synes sådan set, at vi har udmærket regler i forhold til partistøtte i Danmark, og min oplevelse er helt generelt, at vi er et land med stor gennemsigtighed, og med, hvad jo er helt objektivt, meget, meget lav grad både af nepotisme og korruption. Så jeg går ikke rundt med en oplevelse af, at vi har problemer i partierne, hvad det her angår.
Igen breder hun det lidt ud. Ja. Det er partierne igen, og hun oplever det ikke.
Nej.
Hun oplever ikke selv, der er noget problem.
Nej. Og det er jo meget godt billede på, at hun er jo godt bekendt med, det sådan tolker jeg det, det er jo selvfølgelig min tolk, men hun er jo godt bekendt med, at hvis hun sagde, ja, det er mig som statsminister, som er ligesom...
Sørger for at skaffe 20.000.
Præcis, og jeg repræsenterer regeringen på de her møder, så ved hun godt selv, det er et problem. Ja. Derfor så skubber hun det selvfølgelig væk. Og det skal selvfølgelig også retfærdigvis siges, at Socialdemokratiet er selvfølgelig ikke det eneste parti med sådan en pengeklub. Det har stort set alle partier.
Men de kritiserede det dengang, de ikke havde en,
det er
og
det.
De andre partier havde og en. Det, Venstre, Konservative, Radikale osv.
Og netop fordi, at Socialdemokratiet er i regeringen,
ja,
og sidder med regeringsmagten og har ministerne, så er det selvfølgelig også lidt mere interessant.
Lad os lige få en, en mand i spil, som rent faktisk var med til mødet.
Ja.
Han hedder John Wagner, og er fra de samvirkende købmænd, direktør der. Jeg har lavet en aftale med ham på forhånd. Jeg kan lige prøve at se her, om han er ved telefonen.
John.
Ja, goddag, John. Det er Brian Weikart fra Ekstrabladet her.
Ja, goddag.
Goddag, goddag. Jeg ved godt, vi skulle have ringet for 10 minutter siden, men man skulle også lige have Joachim til at snakke. Du ved, hvordan han er. Ved du hvad, vi snakker jo om denne her pengeklub i Socialdemokratiet, Erhvervsforum Vækst.dk. Ikke?
Ja. Jo.
Og den har vi beskrevet om i dag på forsiden af Ekstrabladet, og du var også med.
Det har jeg konstateret, ja. Altså både i Ekstrabladet og på mødet.
Ja. Og især det sidste var jo simpelthen der, hvor man virkelig fik det bekræftet, da det stod i Ekstrabladet, at du var med. Nej, men det er fordi, at jeg vil godt lige høre dig lidt om, vi er jo meget interesseret i, hvad der foregår på de møder der, og jeg er meget interesseret i, hvad du egentlig kom og fremførte for et spørgsmål. Det synes jeg er meget interessant. Vil du ikke fortælle, hvad du bruger selvfølgelig dine 20.000 på, men også, hvad du så, når du så fik ordet, hvad er det egentlig så, du fremfører på det møde over for finansminister Nicolai Wammen og de andre?
Altså, jeg vil ikke referere for møderne, men jeg kan godt fortælle, hvorfor at jeg deltager i den slags møder. Jeg deltager jo i den slags møder, fordi jeg er dybt interesseret i politik, og jeg varetager erhvervspolitiske interesser for købmændene. Og der er de møder i erhvervsklubberne, jeg er medlem både af den konservative erhvervsklub og Socialdemokratiets erhvervsklub. Det er møder, hvor man har lejlighed til at høre toppolitikerne her i landet udlægge teksten. Og med det mener jeg, give deres vurdering af den politiske situation og de holdninger, de har til tingene. Og det er selvfølgelig væsentlige, altså det væsentlige oplysninger og for os, der arbejder med lobbyisme, og der får vi et indtryk af, og nu er det jo desværre ikke fysiske møder i øjeblikket, men det er teamsmøder, men man får det, selvom man ved det meste på forhold, hvis man følger meget med i politik, men man får et indtryk af, på den måde, de udlægger teksten, om det her er alvor, og hvordan den politiske situation er, så det er givende.
Ja. Det her, denne her podcast hedder jo Ingen Kommentar.
Nej.
Fordi vi er sådan lidt, vi er bare blevet sådan lidt knottende over, hvor mange gange folk, der har utrolig meget magt, siger ingen kommentarer til nogle sager, der måtte opstå.
Det kan jeg faktisk kun være enig
i. Ja.
Ja, jeg kan jo godt referere.
Du har jo sådan set fået adgang til det her møde.
Ja,
og nu, når nu John er så hensynsfuld og venlig, så han ikke selv vil sige, hvad han sagde. Hvad? John, nu snakker vi lige hen over dig. Hvad sagde John?
Ja. Jamen altså, John, han brugte sin taletid på henstille til Nicolai Wammen, at han synes det var ærgerligt, at politikere i alt for ofte siger ingen kommentar eller ikke vil svare på spørgsmål fra journalisterne. John, du er jo gammel journalist. Jeg ved ikke, om det er det, det kommer af. Men du udtrykte jo, at det var, du synes, det var lidt problematisk, også i forhold til tilliden til politikere osv., at man så ofte oplever, at de siger ingen kommentar eller ikke vil svare på journalisternes spørgsmål. Og det, jeg spærrede jo sådan lidt ørerne lidt ud der, fordi jeg synes, at det var så... Så det er jo en ros til dig, synes jeg.
At du kæmpe bruger, held, John.
Du bruger din taletid på det.
Fra Joachim, det er dobbelt ros.
Ja.
Du får ros fra alle for at bruge, altså betalt for at være med, og når du så får ordet, så banker du til den. I stiller for lidt op. Hvorfor gør jeg det? Det kan jeg så godt lide, John.
Vi laver John Wagner-prisen.
Det må simpelthen lave.
Som vi giver til politikere, når de rent faktisk svarer på spørgsmål.
Ja,
så får de en John Wagner-pris.
Tror I så, I kommer af med nogen?
Jamen altså...
Det handler det jo ikke om. Det er vi jo ligeglade. Vi skal bare lige have svarene ud til vælgerne.
Ja.
Og der må jeg bare sige, nu vi må finde en knappenål, og så må vi printe et billede ud af dig, John, fordi du skal op og hænge et eller andet sted. Det er så fornemt og aktivistisk, at du tager det op. Men der er nogle ting, som vi lige sidder og funderer over her. Det er jo, hvad for en kasket har de der ministre på, når de sidder der? Altså varmen og så videre. Hvad vil du vurdere, at de havde på af kasket i den seance, du deltog i? Hvad er dit indtryk af det? Var det en minister eller en socialdemokrat, der sad der?
Jamen, det var jo begge dele. Altså, det kan man jo ikke adskille. Altså, nu er jeg, som sagt, jeg har deltaget i erhvervsklubberne i mange, mange år. Også da vi havde den tidligere regering. Og altså, toppolitikere er toppolitikere. Den ene dag har de en ministerkasket på, og den anden dag har de ikke en ministerkasket på. Og jeg kommer med lige stor lyst til et møde, hvor det er en socialdemokratisk finansminister, som det i sin tid var en konservativ justitsminister. Så for mig er det et møde med toppolitikere. Det kommer jo også til udtryk ved, at jeg deltager i erhvervsklubber både på den ene og den anden side.
Mm. Ja, det er selvfølgelig svært at adskille. Det må det være i virkelighedens verden.
John, men jeg så stille dig et spørgsmål. Ja. Hvis du nu forestiller dig, at vi siger, at den konservative erhvervsklub eller Venstres erhvervsklub, og så Socialdemokratiets erhvervsklub, havde indkaldt til møde på samme tid.
Ja.
Hvem vil du så deltage hos? Nu ved jeg selvfølgelig, du har sådan en fortid i det konservative Folkeparti.
Ja, ja,
men
ja.
Ud, hvis du varetager samvirkendes købmandinteresse, vi siger, ja. Socialdemokratiet holder møde på samme tid som Venstre. Hvis møde tager du til?
Det kommer lidt an på, hvad temaet er, tror jeg. Altså, hvis det er...
Hvis temaet var det samme?
Hvis vi siger, det var Troels Løn, det var finansordføreren for Venstre, eller det var finansministeren? Det var begge de to, der var der. Hvis møde tager du så til?
Nok den, hvor jeg følte det største behov for, at jeg kunne gå ind i en dialog. Altså, det vil sige, hvis jeg fornemmer, altså Grant, det ved du jo også, eller det ved I jo også ikke, at jeg er meget optaget af grænsehandel, jeg er optaget af planlovgivning og sådan nogle ting. Og det er jo klart, at hvis jeg føler, at jeg har et specielt problem i forhold til Socialdemokratiet, og jeg har et specielt problem i forhold til konservativ, så vil jeg selvfølgelig prioritere lejligheden til eventuelt at kunne få en dialog der størst.
Ja, okay. John, du gjorde det så godt inde på mødet, så jeg vil simpelthen ikke tvære dig mere rundt i det her. du gjorde det så godt på mødet. Vi må lave nogle kopper og noget mågestil med dit ansigt på. Tak fordi du havde tid, John.
Ja.
Ja, det var så
fint. Kan du have det? Hej. Det var vel egentlig... Vi kom vel meget godt rundt.
Ja.
Hvad er konklusionen på John Wagner, udover at han er en kæmpe held og siger, at de stiller for lidt op, så er det vel, at det er jo også en finansminister, man sidder med.
Ja, men det er...
Altså, det kan man jo regne ud. Ja. Men
det foregår på hans kontor. Han sidder og taler om regeringspolitik, hvilke udspil regeringen kommer med, svar på, hvad regeringsposition er. Altså, der er... Ingen tvivl, du sidder og taler med finansministeren i Danmark.
Med jeres tilladelse, så vil jeg gerne have lov at høre Socialdemokratiets Jesper Petersen til en helt anden historie.
Ja.
Det er en historie, der har været rigtig meget. Den har også kørt rigtig længe nu.
Ja.
Nemlig Rwanda.
Mm-hmm.
Regeringens pludselig pop-up-besøg i Rwanda. Som jo kom til danskernes kendskab gennem Rwandas ministres Twitter-profiler, hvor de jo glade og gerne tweeter ud, at de har mødtes med nogen fra Danmark. Det havde vi ikke rigtig set i Danmark.
Mm.
Og det handler jo om det største valgløfte, Socialdemokratiet gav inden valgkampen, bortset måske fra tidlig pension til Arne. Det var nemlig deres asylplan.
Ja.
Det skal være slut med, at man kan søge spontan asyl i Danmark.
Retfærdig og realistisk.
Og realistisk, nemlig. Ja. Det er derfor, det også er så vigtigt. De sagde, det var realistisk. De var i Rwanda, og dernede skrev de under på et dokument om at samarbejde om asylpolitik. Det var Mattias Tesfaye, der er udlændingeminister, og så var det udviklingsminister Flemming Møller Mortensen, der var nede og skrev under på en masse dokumenter. Vi kommer tilbage til det. Skal vi ikke lige høre Jesper Petersen, da han så egentlig bliver konfronteret med, at hvorfor i alverden foregik det der under radaren?
Jo, lad os det. Og det er jo så også med chefredaktør for Altinget, Jakob Nielsen, og chefredaktør på Berlingske, Tom Jensen, der går lidt til ham.
Det var i presselogen programmet på TV2 News.
Lige præcis.
Jeg ved ikke, om man skal grine eller græde. Tænk engang, at man nogle gange i Danmark får bedre besked fra Rwandas udenrigsministerium end den danske regering om, hvad der foregår. Altså,
Monika, du havde fået viden om det besøg på et tidspunkt. Det er overbevist om, at det er glade. Nu fik du det så af den kanal. Men der er ikke nogen, der er ikke noget krav om på forhånd at orientere altinget om, hvor en minister rejser hen.
Ja, men hvis nu vi havde vidst det, så kunne det kunne jo være, at nogle danske journalister har stillet op på pressemødet.
Inden man meldte ud.
Det kunne være, at nogen havde lyst til at stille en journalist ned til det pressemøde, der blev holdt dernede, men det var så kun for journalister fra Rwanda, for vi andre måtte ikke få det at vide.
Nej, men nu har du jo mulighed for på dansk grund at stille alle de spørgsmål, du vil, Jacob og Tom, og høre om både det besøg og se, hvad der sidenhen kommer ud af det.
Nu må I spørge. Nej, jeg bliver opstillet, så okay, må I godt spørge. Ja, det skal vi nok gennemgå her, de svar, der så er kommet. Nu kan vi jo spørge alt, hvad vi vil. Ja. Det vil han trods alt ikke forhindre os i at spørge om noget.
Ej, det er stort.
Svaret er selvfølgelig, de blaffer for lidt i vinden. Jeg bliver nødt til at starte lige lidt mere om, hvad asylløftet egentlig gik ud på. Det gik ud på, at når der kom en asylansøger, en eller anden fra Afghanistan, vandrende op gennem Tyskland til den danske grænse og siger ordet asyl, så skal de ikke længere have deres sag behandlet i Danmark. Så skal de sættes på et fly og flyves til et land uden for EU. Et demokratisk land uden for EU. Det var planen.
Og der er Rwanda oplagt, må man sige, ikke?
Jo, de har en meget, meget populær præsident, Kagame, der har siddet i 20 år, og som ved det seneste valg fik, kan du huske det, Joachim?
99,7% af stemmerne.
99,7. En meget, meget, meget populær herre i det her meget demokratiske land, Rwanda. Det må man sige. Altså, han har virkelig taget vælgerne med storm.
20 år har han siddet.
Ja, de elsker ham.
Ja.
Det var så kun første trin i den store socialdemokratiske asylplan. Så kom de nemlig alle sammen til for eksempel Rwanda, hvis det er dem, man laver en aftale med. Derfra skulle de så have deres asylsag behandlet. Og dem, der havde ret til asyl, de skulle ikke til Danmark. De skulle til en FN-lejr.
Ja.
Og så ville man lave en aftale med FN om det.
Mhm.
Og derfra skulle Danmark så tage kvoteflygtninge, et antal, vi selv synes, vi kunne håndtere. Det skulle aftales med kommunerne og alt muligt. Det findes ikke endnu, det loft. Det er der ikke nogen, der har lavet forhandling om. Og så skulle man så tage kvoteflygtninge ind. Det er sådan set grundsubstansen i det. Og spørgsmålet er selvfølgelig, hvor realistisk er den plan nu? Den kan jo godt tage sig realistisk ud. For dem, der ikke kan huske asylplanen, fordi nu mødes de jo med Rwanda. Men spørgsmålene er mange. Det første spørgsmål, som man jo skulle have en klarhed over, det var den aftale, de lavede. Den er ikke så lang. Der er 6-7 sider, eller sådan noget, der er to af de aftaler. Der får Rwanda jo ros for deres måde at håndtere flygtninge på.
Ja.
Et billede, som strider fundamentalt imod, hvad alle mulige NGO'er og menneskerettighedsgrupper og sådan noget, har dokumenteret i Rwanda, hvad der sker med flygtninge. Og det var det, vi ville høre Mathias Tesfaye til, da jeg mødte ham på gangen, og han kom lige forbi. Og må jeg være så, uselvisk, og så bare sige, spil klippet med mig?
Ja, prøv den her.
Goddag, Mathias Tesfaye, der er doorstep om Rwanda lige her. Og jeg har læst det, du
har... Det er meget kort,
godt. Ja, du har skrevet under på, at Rwanda tager sig rigtig godt af flygtninge og beskytter dem, og lægger sig rigtig meget sinde for at beskytte dem. Hvorfor har du skrevet under på det, når det overhovedet ikke er rigtigt?
Jeg har skrevet under på to aftaler, som vi er rigtig godt tilfredse med.
Prøv at høre det
der.
Jeg
kommer så ikke til at uddybe det nærmere på den her måde, desværre. Så bliver jeg nødt til at være noget bedre forberedt på dels, hvad du vil spørge om, og...
Ja.
Jeg
vil gerne spørge til det, du har skrevet dig på.
Brian, desværre, det kommer ikke til at gøre på den her. Det er nødt til at være at foregå.
Okay.
Det beklager jeg.
Jamen, så tager vi forløb i det for gode. Altså, så, vi snakkes ved.
Jeg var forvirret. Det må jeg indrømme. Jeg var meget forvirret. Ja. Jeg havde ikke helt regnet med det, fordi jeg tænkte, han har skrevet under. Han kender det jo bedre end mig.
Jamen, det gør han.
Jeg har jo lige læst det på hjemmesiden.
Ja, der.
Han har skrevet under og rejst langt væk.
Jamen altså, den måde, det foregår på, når man laver sådan en aftale. Man sidder jo selvfølgelig rundt om et bord, taler samtlige sætninger igennem.
Ja.
Der er ikke et ord, der ikke er blevet læst igennem mindst 10-15 gange. Altså, det er diplomater, han har sat sin underskrift på det.
De har måske endda inden møde
har der måske været nogen bag linjerne, der har siddet og griflet lidt ned?
Der har været forhandlinger om samtlige sætninger.
Ja.
I det. Og det er ikke 100 sider, som du er inde på, Brian.
Det er ret få sider, og det er derfor, det virker lidt underligt, at han simpelthen ikke kan svare på noget, han selv har altså været helt nede i detaljen med.
Ja.
Ikke? Det er også andre, der lige har læst det. Ja. Han har ikke lige læst det. Og så kan han ikke svare, fordi på denne her måde kan man ikke komme rendende og spørge til noget, jeg selv har skrevet under på. Det, der så sker, det bliver jeg bare nødt til at sige. Det, der så sker her, for jeg var forvirret. Du må jo snakke med nogle af mine folk, og så må vi finde ud af noget. Og så går vi, jeg er jo pligtskyldig hjem og skriver til ministeriet og siger, kan vi få et interview med tilsvarer om Bobbelibab af de her spørgsmål. Og så sker der så det, at dagen går, og til sidst på dagen, så kommer der så det, der er så klassisk, et mailsvar, hvor der står, spørg en anden. Det er alligevel ikke vores bord. Du skal spørge over hos Flemming Møller Mortensen, der også var med på mødet.
Altid godt at have to ministerer
med. Altid godt at have to med, fordi så kan man sige, at det var den anden. Og, ja. Og han havde så ikke nogen kommentar, Flemming Møller Mortensen, på dagen. Men næste dag, der svarede han så i en mail. Jeg bliver simpelthen nødt til at læse det op. Vi kan jo ikke lyde af det, når det er mail, men altså, det kan vi vel godt. Hvorfor var spørgsmålet jo, skriver I under på, at Rwanda tager sig godt af flygtningen, når de helt åbenlyst ikke tager sig godt af flygtningen? Svaret er, Danmark har samarbejde og indsatser i mange lande. Også hvor det er svært. Vi skal være der, hvor vi kan gøre en forskel for flest mennesker, og hvor Danmark har mest på spil. Det er meget fluffy det her. Og det svarer jo forløbig ikke på noget som helst. Nu fortsætter svaret så. Rwanda har selv foreslået et samarbejde på menneskerettighedsområdet. Det tolker jeg så, som det var Rwandas idé. Det ser jeg som et vigtigt signal fra landets regering, som vi aktivt vil følge op på. Jeg tillader mig at konkludere i dette lukkede forum, at det er et totalt ikke-svar. Et fuldstændigt ikke-svar. Og så har vi jo heldigvis gode kollegaer over på Christiansborg-redaktionen, Jonas Sahl fra Ekstrabladet, spørger så Mette Frederiksen, da han får chancen en dag, hvor hun skal svare på spørgsmål, det er efter spørgetimen. Om tirsdagen, så spørger han, hvorfor er det, at vi samarbejder med sådan et land, som jo heller ikke tager sig særligt demokratisk ud, trods alt, så populær er han nok heller ikke.
Så kom der et klart svar.
Det kommer sådan her. Vi har et samarbejde med rigtig mange lande om rigtig mange ting. Og så spørger vores kollega lettere lamslået, vil jeg gætte på, igen. Og han spørger sig til det her med valgløftet med asyl, og så har I ikke stået det valgløftet for stort op, og så siger hun, vi har sagt gennem en årrække, at vi ønsker at gøre op med et asylsystem, som ikke fungerer, og så videre, så videre, så taler hun om alt det, der var før, hun mener, det ikke fungerede.
Mm.
Det er jo simpelthen ikke rigtig noget svar. Vi er simpelthen ikke blevet klogere, og så må vi love hinanden, hvor vi sidder om, at så er historien ikke død. Er det ikke tit, det gør jo politik, Joachim, man håber på, at stormen driver over?
Jo, der er, fordi de ved jo godt, at journalister går videre til andre historier, og derfor er det jo de svar, som de gør.
Det gælder helt simpelt om at sove på det.
Ja.
Fordi når journalisterne står op næste dag, så er der nye udfordringer.
Tid læger alle sår.
Ja, eller i hvert fald, man glemmer det.
Ja.
Vi må love hinanden, at vi ikke glemmer det her, og jeg har også prøvet ikke at glemme det, fordi som jeg også sagde før, så er en meget vigtig del af regeringens plan, det er at få FN med på, at dem, der har søgt asyl i Danmark og fløjet til et andet land og har fået asyl, de skal ikke til Danmark, de skal til en FN-lejr.
Ja.
Det er den aftale, de vil lave med FN.
Ja.
Og hvis de ikke kan lave den aftale med FN, det er jo en elastik, hvor du går fra det ene A til B til C, og hvis linen knækker et sted mellem A eller B eller B eller C, så er der ikke nogen plan.
Nej.
Og jeg spurgte FN, om de har lavet sådan en aftale med regeringen.
Not at
ja, jamen, det tænker jeg, fordi det hører sig jo med, og når vi ikke kan få svar fra ministerne, så må vi jo gå andre veje.
Det vil FN vel gerne, for det er jo en realistisk plan.
Det kan jeg sige dig, at, ja, det, ja, men det synes FN ikke, det er.
Nå.
Jeg har fået et svar fra UNHCR, FN-organ, og de har en svensker siddende et sted i Sverige selvfølgelig, og der svarer på spørgsmål fra pressen i de nordiske lande. Og han hedder Anders, og han har svaret, at UNHCR håber, at Danmark vil abstain, altså lade være med at fortsætte denne her...
Holde sig fra, ja.
Det her arrangement, altså som man har gang i nu. UNHCR har gjort det klart, at vi under ingen omstændigheder vil være del af sådan en aftale. Det er et klart svar til
gengæld. Ja.
Det er et klart svar. Mm. Og jeg synes også, man skal bemærke sig, at de har gjort det klart. Så, altså, de har faktisk allerede sagt det. Jeg har ikke hørt regeringen sige, det der med FN, det er faldet. Altså, nu skal vi finde på nye ting. Jeg har ikke hørt det. Men FN har allerede sagt det. Hvad end der har været at føle om, det er jo også et interview, vi må tage med regeringen, hvad der har været og hvordan. Men det er jo faktisk en temmelig alvorlig ting for regeringens store asylplan. Jeg har blevet lovet...
Retfærdig og realistisk.
Det var meget realistisk, bortset fra, at FN ikke vil være med, og så ved jeg ikke, hvad realismen så... Hvor skal man have sin optimisme efterhånden? Men det har jeg faktisk, Mathias Tesfayes folk har lovet, at han faktisk vil svare på spørgsmål i et interview. Uha, uha.
Det glæder jeg mig til at høre.
Ja, det gør jeg faktisk også. Og det vil jo tilgå podcasten, når vi sender næste gang. Hvor var det dejligt at snakke om det, de ikke gider at snakke om.
Ja. Mm-hmm.
Jeg har et lille bolsje til sidst.
Ja,
bare sådan en lille ting. Det er Frie Grønnes Sikander Siddik. Ja. Han er leder af det.
Ja.
Han vandt jo en klimapris.
Det gjorde han.
600.000 kroner. Der hedder Human Act. 620.000 kroner. Ja, ja. 100.000 dollars, og det er så omregnet til det.
Altså nu beholdt de 600, så kunne han tage de 20.000, og så kunne han blive medlem af Socialdemokratiet.
Det er rigtigt. Det var sgu da en god idé. Ja.
Hermed givet videre.
Ja, fordi det er jo faktisk ikke så langt fra, hvad han har givet sig selv mulighed for. Den tidligere vinder af prisen, Human Act, er en dansk gruppe, organisation. Og de gav den til Greta Thunberg sidste år, og hun gav den til FN.
Ja.
Hun gav den videre. Fordi hvorfor vi mest grøn gavn for pengene, vi går den, giver den til FN, mente hun selv.
Ikke? Hvem var det nu, Sikander gav pengene til?
Ja, hvad var det nu, der gav den til? Han gav den jo til Frie Grønne. og det kan jo være, at du så har ret i, at han så kan finansiere møder med regeringen, hvis det er for svært det andet. Men det har vi jo haft en journalist, der simpelthen har prøvet så mange gange at få fat på Sikander for et interview om, hvorfor i alverden man af alle, organisationer i hele verden mener, at Frie Grønne, der ikke sidder i Folketinget endnu, og som ikke har stemme, de har ikke samlet underskrifter nok ind til at blive kommet på stemmesedlen, hvorfor det var der, man fik allermest grønhed for pengene.
Ja.
Hun arbejdede på det så længe, så hun faktisk har skiftet arbejde i mellemtiden. Hun har holdt op. og han sendte jo selvfølgelig sådan noget skriftligt noget, han var glad for prisen, og han kunne jo også have givet dem sig selv. Alle tilfælde ville, da jeg var inde for at finde Mathias Tesfaye til det andet, vi lige hørte, der kommer Sikander jo forbi mig. Og vi har jo kameraet tæt. Er alligevel. Han kommer så over til mig for at mukke lidt over, at alle hans gode inputs, han kommer, han ringer ind til Ekstra Bladet med gode historier. Hvorfor? Vi tager dem ikke. Hvad er det for noget? Og så griber jeg den bare, og jeg siger, når du nu er her, men vi kan måske prøve. Og så bare, det er bare for at slutte programmet af. Og for at sige, vi bliver bare ved. Uanset om sagen er 3 uger gammel, eller 4 uger gammel, hvis vi vil have et svar, skal vi nok på et tidspunkt få det. Og her får vi Sikander svar på, hvorfor i alverden han donerede pengene til sig selv.
Vi kan da bare køre nu. Jeg ved, min kollega har jo været sindssygt interesseret i den donation på 620.000 kroner, som du af alle grønne organisationer i hele verden vælger Frie Grønne til.
Hvornår tager du til?
Var der ikke nogen bedre end Frie Grønne? Så skal jeg nok tage telefonen næste gang.
Vi kæmper for ulighed, for klimaet. I kan jo se, at i dag presser vi også regeringen på, og støttepartierne på det syriske spørgsmål, og siger til Enhedslisten, hvor lang snor vil I give regeringen?
Men kunne de 620.000, var der ikke noget, Greta Thunberg gav det til UNICEF? Var der virkelig ikke en grøn organisation i hele verden, der var bedre end Frie Grønne?
Der er rigtig, rigtig, rigtig mange gode tiltag, man kunne støtte. Det vigtigste for mig var, at jeg ikke gav pengene til mig selv, ikke lagde udbetalingen til et hus eller
nej,
andet, men at jeg
det havde også været vildt nok.
At jeg brugte dem på at bekæmpe ulighed og kæmpe for klimaet og kæmpe for mange
folk. Men var der ikke nogen bedre, altså af alle organisationer i hele verden, bedre end Frie Grønne? Okay.
Men altså, der er rigtig, rigtig gode organisationer. Jeg valgte at Frie Grønne er også et rigtig godt valg.
Okay, tak. Tak for det.
Og så gik han ind i salen. Skal vi ikke bare slutte med en opfordring?
Mm-hmm.
Altså, til alle, der lytter til det her. Når I spotter noget i avisen, på nettet eller i fjernsynet, med nogen, der ikke har nogen kommentarer,
ja.
Ikke? eller svare noget, I godt selv kan høre derude. Det der, det var godt nok ikke svar på noget som helst. Så I må meget gerne gøre opmærksom på det.
Mm. Vi har faktisk lavet en mailadresse.
What? Til, allerede?
Ja, vi arbejder hurtigt.
What?
Den hedder ingenkommentar@eb.dk.
Der skriver man bare ind.
ingenkommentar@eb.dk.
Ja, så følger vi med. Nej, men det er også helt nyt.
Genialt. Skriv ind på den. Og følg med i næste uge. Emma Buus, tusind tak. Jørgen Boesen, tusind tak. Mig selv, tusind tak.